U emisiji Godišnjice velikih filozofa sa istoimenog naučnog skupa koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održan 24. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu možete slušati izlaganje Gorana Rujevića o Dekartu.
Toplo se nadam da ćete imati prilike da otvorite ideju univerzalne matematike u onome što je Dekart isprovodio u svom poznatom, vrlo bitnom delu zvanom Geometrija. Ovo delo se smatra rodnim mestom one discipline matematike, plodne i relevantne, koja se zove analitička geometrija. Međutim, savremeni čitalac, ukoliko bi uzeo u ruke Dekartovu geometriju i prelistao bi je, zatekao bi jedan spis koji prilično čudno izgleda za tekst koji bi trebao da bude seminalan za jednu tako značajnu oblast. Naime, ova geometrija na prvi pogled u sebi sadrži malo toga, malo više od analize i razmatranja ovog papovog ili papusovog problema. I sa te strane, taj sadržaj je mahom usmeren na rešavanje tog jednog konkretnog problema i stoga izgleda malo čudno da bi se čitava jedna matematička disciplina mogla na taj problem dalje nadgraditi. I ne samo to, nego ukoliko čak i razmotrimo sve one termine, sve one ideje koje se usko vezuju sa ovim Dekartovim postupkom, njihovo identifikovanje u ovoj geometriji zapravo izgleda kao da se one na njemu ni ne nalaze. Odnosno, da sve ove ideje koje mi uglavnom vezujemo za Dekarta su već na neki način ranije postojale. Naprimjer, ideja povezivanje geometrije i algebre uopšte nije izvorno i originalno Dekartova ideja. Ona je svakako postojala davno, davno još među starim geometrima, starim aritmetičarima, odnosno matematičarima antike. I ako ni po čemu drugoga, onda je poznato po tome što su stari još dobro poznavali problem nesamerljivosti. A navodno su već i Pitagorejci, Temenehmo i Arhita isto tako razmatrali mogućnost kako se na geometrijski način mogu izraziti i odgovarajuće aritmetičke entiteti, kao i obrnuto. Sa druge strane, sama ideja analize, matematičke analize, koju bismo isto vezali ovde sa Dekartom, isto tako nije izvorno i originalno njegovo. Ta matematička analiza bila je poznata upravo opet istim ovim starim matematičarima i ona beše zaista poznata u smislu u kome je uvek bila uparena sa svojim srodnim postupkom, postupkom sinteze, koje međutim ovom prilikom valja razgraničiti, odnosno napraviti jednu finu, suptilnu razliku između onoga što bismo inače povezivali sa analizom i sintezom i onoga što su analize i sinteza u matematičkoj upotrebi. Naime, nije reč ni o kakvom razdvajanju, ni spajanju, kao što bismo navikli da to inače znači. Radije, analiza i sinteza u matematici se odnose na to kako tretiramo neki problem, odnosno kako pokušavamo da dođemo do rešenja nekog konkretnog problema. Dok postupak analize podrazumeva da vi za bilo koji dati problem prvo pretpostavite taj problem kao rešen, a onda razmatrate koji su sve uslovi i koje su sve tvrdnje neophodne da bi to rešenje važilo, metod sinteze u rešavanju ovih problema je opet obrnut, odnosno krećete od onoga što vam je poznato i napredujete ka potencijalno mogućem rešenju problema koji se nalazi pred vama. I u ovakvom pogledu postupci analize i sinteze su i tekako bili poznati i starim geometrima. I najzad možda najikoničniji i eponimni entitet koji se vezuje za Dekartovo matematička otkrića, taj takozvani kartezijanski koordinatni sistem, je isto tako jedna od stvari za koje bi čovek očekivao da će se naći u ovom spisu geometrije, međutim od njega imamo tek samo tragove, nipošto onako razvijen i onako detaljan kao što smo i mi sami navikli da ga susrećemo već i u osnovnim školama na časovima matematike. Ja bih ovdje argumentovao da zapravo sve ove specifičnosti, odnosno ovi neobični zaključci koji iz ovoga proizilaze, da jeli Dekart ispada kao da uopšte nije originalni autor svega onoga što mi njemu pripisujemo, zapravo nije tako oštra optužba kao što bi se na prvi pogled činilo. Ja bih radije rekao da je stvar u tome što su Dekartove inovacije toliko suptilne, a opet sa druge strane toliko pervazivne, da su za nas danas naprosto podrazumevane, i da zapravo ono što Dekart inovira ovde u matematici je mnogo temeljitije i mnogo suštinskije od samog pukog otvaranja prostora za jednu novu vrstu matematičke misli. Tako da bih ja ovom prilikom upravo da sada skupa i razmotrimo ove tri stavke koje sam ovde naveo, pa krenimo onda redosledom. Krenimo prvo uopšte od ideje ove matematičke analize. Razlika koja se uspostavlja između Dekartove i antičke matematičke analize je upravo u tome što se za antičku analizu može reći da ona bila suštinski ograničena, odnosno bar ograničenija od onoga što je Dekartova analiza mogla da čini. Naime, po sebi, za antičke matematičare, analiza se mogla primeniti samo na neki konkretan problem. A opštost koju je matematika kao nauka, koja je već imala takav status među Grcima i po čemu se razlikovala od one delatnosti koju su Vavilonjani i koju su se Egipćani bavili, dakle, opštost je mogla da se postigne samo ukoliko bi posle tog analitičkog postupka sledio sintetički postupak koji će da na jednom mestu okupi sve ove uslove koji su utvrđeni da su neophodni za neko rešenje datog geometrijskog ili aritmetičkog čak problema i na taj način inkorporira u već postojeći korpus, već postojeće telo znanja koje je tada važilo kao matematičko. Već kod Euklida, naime, možemo da uvidimo ovakav postupak, naime, u njegovim elementima koji se redovno postavljaju kao delo koje je napisano onom najizrazitijom geometrijskom metodom, gde iz odgovarajućih postavljenih definicija, aksioma i postulata proizilaze sve teoreme koje iz toga slede, lako se može uočiti da je veliki broj tih teorema koje su postavljene nisu samo teoreme u narativnom smislu, u smislu nekih propozicija koje logičkom nužnošću slede iz prethodno usvojenih tvrdnji, već je dobar deo tih teorema formulisan upravo u obliku konkretnih problema matematičkih koji se imaju rešiti. Već prva teorema Euklidova se zasniva na tome da se pokaže kako je nad datom dužim moguće konstruisati jednakostranični trougao. To je samo po sebi par excellence jedan geometrijski problem i Euklidov pristup tome je upravo prvo analitički, odnosno da pokaže kako bi takva jedna konstrukcija bila moguća, a potom sintetički da objedini sve tvrdnje i sve definicije koje su neophodne za takvu konstrukciju i da pokaže da se ova teorema bez ikakvog problema uklapa u već postojeći korpus znanja. Dekartova analiza, međutim, za razliku od ove antičke analize, se razlikuje po tome što je ona sama po sebi dovoljna za naučno-matematičko zaključivanje. Nije joj neophodna sinteza da bi potvrdila postignuća analize, a kako je to Dekart uopšte mogao da učini, upravo je vezano za ovu drugu stavku koju bih sada da analiziram, a to je povezivanje, odnosno uspostavljanje veze između geometrije i aritmetike, koje se ovog puta vrši na jedan sasvim nov način. Dakle, kao što sam već i rekao i kao što smo imali pre toga prilike da čujemo, ideja povezivanja aritmetike i geometrije nije uopšte bila nešto novo što je tek ustupilo sa Dekartom na naučno polje. Ona je vršena kako u antičkom, tako i u srednjovekovnom dobu u matematici. Sam problem nesamerljivosti, odnosno ideje da između aritmetike i geometrije postoje suštinske razlike u tome što mi geometrijski možemo da predstavimo izvesnu veličinu koja će, recimo na primjeru kvadrata, iznositi dijagonala kvadrata koja će biti jedna iracionalna veličina koja se aritmetički ne može izraziti nekakvim razlomkom, a geometrijski de facto postoji zato što uvek možemo da konstruišemo kvadrat jedinične stranice i u tom kvadratu povući odgovarajući dijagonalu, već taj postupak samim tim pokazuje da su antički matematičari obraćali pažnju na mogućnost povezivanja geometrije i aritmetike. Stvar sa ovim grčkim, sad bih ovde konkretno i uperio prst upravo na Grke, ne u smislu nekog okrivljavanja, već utoliko što su njihovi doprinosi aritmetici i geometriji bili upravo najkonkretniji i najnaučniji u čitavom antičkom svetu. Njihovo povezivanje geometrije i aritmetike se uglavnom svodilo na predstavno tumačenje. Odnosno, šta pod ovim mislim? Mislim na pronalaženje korespondirajućih entiteta iz jednog domena u ovom drugom domenu. Odnosno, pronalaženje onog odgovarajućeg geometrijskog entiteta koji bi se mogao povezati na jedinstven način sa odgovarajućim aritmetičkim entitetom. U tom pogledu, ako je veza uspostavljena na takav način, onda ovaj postupak povezivanja aritmetike i geometrije je bio onaj posljednji postupak koji se u nekom matematičkom rezonovanju mogao vršiti. Sa ovom vezom, kada se utvrdi šta jedna veličina znači u aritmetičkom smislu ili šta jedan postupak znači u geometrijskom obliku, dalje se više ništa novo nije moglo zaključivati. Naprimjer, za Grke broju je mogla da odgovara jedna prava odgovarajuće veličine. zbrajanja, odnosno sabiranje brojeva je bilo nadovezivanje, odnosno karikanje tih pravih jednih za drugom. Dok sa druge strane množenje, odnosno proizvod ovih brojeva, se zapravo predstavljalo kao odgovarajuća površ, odnosno odgovarajuća ravan. Dvodimenzionalna, dakle, spram jednodimenzionalnosti ove prave koja se ticala pojedinačnog broja. U tom smislu je, međutim, to značilo da se konkretno sabirati mogli samo vršiti one veličine koje su bili istog reda veličine. Drugim rečima, za Grke u njihovom poimanju veze između aritmetike i geometrije smisla je imalo samo sabirati brojeve sa brojevima, prave sa pravama, površine samo sa drugim površinama. Nije bilo izvodivo vršiti sabiranje ili druge bilo kakve operacije koje bi, recimo, sabirale sa jedne strane prave, sa druge strane površi, odnosno veličine prvog i veličine drugog reda. Ne samo to, nego za Grke u njihovom poimanju povezivanja aritmetike i geometrije čak nije bilo nikakvog smisla govoriti o bilo kakvim geometrijsko-aritmetičkim entitetima koji bi bili veće od trećeg reda veličine, jer naprosto šta bi to trebalo da znači da tražimo nekakav četvorodimenzionalni geometrijski predmet. Posledica ovakvog, uslovno rečeno, ograničenog povezivanja aritmetike i geometrije jeste bio upravo u tome da su postojali izvesni matematički problemi koji za Grke nisu bili rešivi. Odnosno, nije da su bili nemogući, da su Grci sada bili zapanjeni pred nemogućnošću rešavanja nekih problema, ne, ti problemi su mogli da se reše, ali su se uvek mogli rešiti samo na datom pojedinačnom primjeru, a nisu mogli da se generalizuju, da se uopšte na neki naučniji način, zato što bi u takvim postupcima uvek falila ova sinteza koja je međutim bila nemoguća upravo zbog prethodno pomenutih ograničenja ove veze. Takav je, recimo, bio i ovaj papov, odnosno papusov problem, problem za koji su antički geometri imali rešenja, ali samo onda kada im je problem bio vrlo konkretno dat, sa konkretno zadatim pravama i zadatim uglovima koji su se tražili. Kad ne bih vas sada previše zamarao sa prirodom samog tog problema, tek je Dekart, međutim, sa izmenom u shvatanju veze između aritmetike i geometrije, mogao da pruži efektivno rešenje ovog papovog ili papusovog problema, koje bi imalo pravi naučni matematički karakter, a koje se ne bi svodilo samo na partikularno rešenje jednog datog problema, kao što možete da nađete, na primjer, u Politikinom zabavniku. Naime, na samom početku geometrije, Dekart daje aritmetičko-geometrijske interpretacije koje su sasvim slične onome što rade i stari, što rade i antičari. Međutim, za njega, njegova aritmetizacija geometrije i istovremena geometrizacija algebre se nije svodila na povezivanje entiteta jedne oblasti sa entitetima druge oblasti, pa da se kaže broju odgovara linije ili proizvodu brojeva odgovara prava. Radije, Dekart je aritmetizovao i geometrizovao njihove odnose i ovdje već možete da naslutite u kom se aspektu ova ideja matesis universalis i dalje implicitno proteže i kroz ovaj spis. Dekart, dakle, ne aritmetizuje liniju, on aritmetizuje konstrukciju linije putem sabiranja. Dekart ne geometrizuje proizvod u površinu kao što bi geometrizovao neki dati broj, već je radije ta površina povezana sa proizvodom utoliko što je ona sama prikaz ovog postupka, ove funkcije, ove delatnosti množenja, a nije i sama umnožak. To sada za Dekarta konkretno znači da je moguće aritmetički izraziti sve ono što je, recimo, za Grke geometrijski bilo nedopustivo. Najbanalnije, moguće je bez problema napisati izraz x na kvadrat plus x, da taj izraz ne samo ima smisla u aritmetici, već da ima i svoje odgovarajuće rešenje, odnosno korespondirajući entitet i u geometriji. Sa druge strane, opet, bilo je moguće ponuditi geometrijsku interpretaciju čak i za one stvari, za one veličine koje su većeg reda veličine nego što bi trodimenzionalna geometrija ikad dopuštala, prosto koristeći se proporcijom. Dakle, još jednim motivom, još jednom vinjetom koja nas direktno upućuje na ideju matesis universalis. Na ovaj način je moguće mnogo više stvari izraziti aritmetički, ali još bitnije, taj aritmetički izraz je sam nezavistan od zadatih elemenata problema. Naime, više ne moraju ovi geometrijsko-aritmetički entiteti da iskazuju konkretne entitete, konkretan zadatak sa zadatim veličinama i zadatim pravama, već ta veza može da izražava opšte odnose, koje važe ne samo za dati pojedinačni slučaj, već i za bilo koji drugi slučaj iste vrste, odnosno iste klase. To znači da u postupku analize koja će se na tim elementima vršiti, ono što je do sada postavljano kao nepoznata koja se traži, kao konkretna veličina u konkretnom zadatku, sada može da se zameni jednim mnogo opštim entitetom, a to je neodređena promenljiva, koja sama može da zauzme bilo koju vrednost u zavisnosti od toga kakva je postavka zadatka, a sa tom bilo kojom vrednošću ona postiže mnogo veću opštost nego što postiže jedna nepoznata koja je uvek i dalje samo konkretna. Na taj način svako rešenje problema nije samo rešenje tog jednog problema, jedne varijante Papusovog problema, već postaje opis čitave klase entiteta. Aritmetički element samim tim više nije vezan za datost, on je sada izraz odnosa. Njegova analiza nije više niz nužnih uslova povezanih implikacijom sleđenja jednih propozicija iz drugih propozicija, već je radije u pitanju niz relacija koje su s tim entitetom povezane znakom jednakosti. A vrlo dobro znamo da pošto relacija implikacije nije obrtljiva, nije reverzibilna, ne može nužno da važi u drugom smeru, relacija jednakosti međutim jeste. Kako jedna stranica jednačine je jednaka sa drugom, automatske i ova druga jednaka sa ovom prvom. Na taj način, koristeći se ovim vrlo veštim elementima u rezonovanju, Dekart je sebi omogućio da svoje rezonovanje i rešenje matematičkih problema uredi tako da je postupak analize, dakle samo pretpostavljanje rešenja konkretnog problema, dovoljan za inkorporiranje tog rešenja kao opšteg naučnog problema. Zbog toga, i ovim zaokružujem čitavu priču, zbog toga Dekart analizira samo Papov problem u okviru svoje geometrije. Zato što mu je dovoljno samo da analizira taj problem u različitim, naravno, svojim primjerima, kako bi istakao različite specifičnosti, ali time ipak nudi čitavu jednu klasu mogućih rešenja za ono što ćemo mi kasnije u matematici zovemo disciplinom analitičke geometrije. On, dakle, ne analizira kako bi ponudio jedno aritmetičko rešenje, njegovo aritmetičko rešenje služi konstrukciji svih drugih geometrijskih rešenja. Dekartov, dakle, novitet nije u povezivanju ove dve discipline, aritmetike i geometrije, već u pokazivanju da se problemi jedne mogu pretvoriti, prevesti u probleme i rečnik ove druge, rešiti u ovoj drugoj, i onda bez ikakvog straha od gubitka u nekakvom neizrecivom prevodu vratiti nazad u ovu prvu disciplinu s koje smo počeli i da budemo sigurni da ovo što smo radili u ovoj drugoj jeste ponudilo valjano rešenje koje nas je vratilo nazad u ovo prvo. I najzad, posljednja stvar koju sam ostao dužan ovde pomenuti jeste, a šta se desilo sa tim famoznim koordinatnim sistemom koji izgleda u ovoj geometriji bio samo tako neizrecivo pomenut na dva ili tri mesta. Pa, ako se sećate onih proizvoljno odabranih jediničnih veličina koje su upravo Dekartu omogućile da veličine različitih reda veličine međusobno zbraja, međusobno sabira, pa upravo te proizvoljne jedinične veličine se nalaze u temelju onoga što je Dekartov koordinatni sistem, od kojih su najbitniji elementi ništa drugo nego onaj osnovni koordinatni početak i data jedinična veličina kojom će se sve ostale druge veličine izražavati. Dekartov koordinatni sistem vam je onaj slučaj koji vam omogućava da ne krećete u nekom problemu od zadatih veličina, već da sami birate jedinične veličine, ne utoliko što vas interesuje konkretno rešenje, već utoliko što vas interesuju odnosi koji se mogu poopštiti iz tih problema.
U emisiji Godišnjice velikih filozofa slušali ste izlaganje Gorana Rujevića o Dekartu. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Godišnjice velikih filozofa koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održan 24. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sledećeg utorka, 31. januara, emitovat ćemo izlaganje Milanka Govedarice o Sigmundu Freudu.